Halal haram sebagai standar melakukan atau tidak melakukan ridho dan murka Allah ya menjadi pertimbangan apakah dia akan melakukan sebuah perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga keberkahan senantiasa dilimpahkan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah, mengikuti fenomena yang terjadi khususnya di negeri ini luar biasa ya. Banyak sekali kejadian-kejadian ya yang sangat menyakitkan kita tapi itu terus berulang. Salah satunya apa sahabat? Peristiwa korupsi ya semakin menjadi-jadi ya dan parahnya sahabat, para pencuri harta rakyat ini dibiarkan bebas berkeliaran, bahkan ada ya yang dengan terang-terangan ya berani untuk menjadi calon ya legislatif, atau mereka tidak ada rasa takut ya untuk tampil di publik seolah-olah apa yang mereka lakukan itu bukan apa-apa, bukan sebuah kemaksiatan atau bukan sebuah tindak kriminal. Kenapa itu terjadi sahabat ya, dan bagaimana Islam memandang ya, dan supaya keluarga kita terhindar ya dari sikap seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sahabat, ketika kemaksiatan merajalela, penyebab pertamanya sebenarnya yang pertama adalah dari individunya sendiri ya, ketakwaan individunya lemah, dan ini ada kaitannya sahabat dengan dominasi sekularisme kapitalisme yang sekarang sangat kuat sekali mencengkeram kita. Standar agama tidak dijadikan lagi sebagai rujukan. Orang melakukan atau tidak melakukan standarnya adalah apakah saya suka atau tidak, apakah itu menguntungkan atau merugikan. Ya, agama tidak boleh dibawa-bawa ke ranah publik. Agama adalah urusan dia dengan Tuhannya. Karena itu ketika mereka bekerja, ketika mereka sebagai pejabat atau mungkin sebagai rektor, ada sahabat rektor yang korupsi ya, ada guru yang korupsi ya. Mereka mempertimbangkan ini ada peluang untuk meraih keuntungan. Mereka tidak sampai kepada dosa dan pahala. Mereka tidak takut kepada azab Allah. Mereka hanya takut kepada penjara. Karenanya ketika mereka melakukan ya tindak kriminal itu, yang penting tidak terjerat hukum, kalaupun mereka harus menyogok atau mereka harus melakukan ya mengulangi tindak ya pelanggaran berikutnya ya. Nah, itu yang pertama sahabat ya, karena ketakwaan individu ya, pengaruh sekularisme sangat kuat, ketakwaan individu sangat lemah ya. Kemudian yang kedua, sahabat, ada kontribusi dari masyarakat ya. Masyarakat abai terhadap amar ma'ruf nahi munkar ya. Dan ini ada kaitannya dengan yang pertama juga, sahabat, ya. Ketika kemaksiatan berulang kali disaksikan, dipertontonkan, kemudian tidak ada tindakan tegas, boleh jadi ya rasa kepedulian masyarakat ya menjadi hilang ya, mereka tumpul mengira bahwa itu suatu yang biasa saja. Saya akan mengandaikan sahabat ya, ketika orang peduli dengan rasa bau karena di rumah itu mungkin ya berserakan sampah, kemudian kita peduli, maka kita akan segera untuk apa? Membersihkan sampah yang mungkin belum menumpuk. Kenapa? Karena kita merasa terganggu dengan aromanya. Nah, ini berbeda sahabat dengan orang yang tidak peduli, padahal mungkin di sekitarnya sudah banyak ya sampah berhari-hari dan aromanya juga sudah luar biasa busuknya, tapi dia biarkan. Lama kelamaan ya aroma yang busuk itu sudah tidak tercium lagi, sehingga bukan tidak mungkin justru mereka merasa terganggu ketika aromanya harum ya atau rapi. Kok tumben rapi ya, seperti celotukan yang sekarang, hari gini tidak korupsi rugi gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat muslimah, itu yang kedua, masyarakat AB terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat, tidak ada ketegasan dari negara. Bahkan negara sendiri ikut, ya, pejabat-pejabat negara sendiri boleh jadi ikut terlibat, ya. Mereka juga ngambil, ya, kesempatan, ya, di dalam jabatannya itu ketika ada peluang untuk menumpuk, ya, harta yang sebenarnya harta dari hasil korupsi itu ada harta yang haram, maka tidak sedikit mereka pun kemudian melakukan, ya, pekerjaan yang haram itu. Jadi paling tidak ada tiga, ya sahabat, negara abai untuk menegakkan sanksi yang tegas. Yang kedua, masyarakat, ya, tidak peduli kepada amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan kemaksiatan merajalela. Dan yang pertama tadi, ya, ketakwaan individu, ya, tidak terbangun atau mungkin lemah, ya. Bagaimana sahabat pandangan Islam, ya, terhadap korupsi tersebut? Kita bisa melihat salah satunya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, wahai manusia, ya, kulu, makanlah oleh kalian, mimma fil ardi, dari apapun yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, ya, halal, ya, dan baik. Jadi standar kita untuk mengambil, untuk memakan itu adalah halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan sebaliknya, wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, ya, langkah atau jalan-jalan setan, ya. Nah, jadi ketika kita tidak berpegang kepada panduan syariah yaitu halalan thayyibah, pada saat itu kita akan terjerumus kepada perbuatan, ya, langkah-langkah setan yaitu melakukan kemaksiatan, melakukan yang haram, ya. Seperti tadi, ya, mencuri, korupsi, ya, mengambil hak orang lain, memakan harta rakyat, ya, itu bukan haknya. Ya, nah ketika kita memakan sesuatu yang bukan hak kita, jelas berarti kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, menggunakan sesuatu yang haram. Apalagi sahabat, ya, kalau itu dilakukan oleh kepala keluarga, oleh seorang ayah, seorang bapak, berarti, ya, dia memenuhi kewajiban nafkah, ya, untuk anak dan istrinya itu dari, ya, sumber yang haram. Nah, tanpa dia sadari, dia sudah memasukkan, ya, harta haram tersebut, ya, ke perut anak-anaknya. Berikutnya sahabat, boleh jadi itu terjadi tadi, ya, karena ketidakfahaman tentang hukumnya, atau yang kedua karena keterpaksaan, ya, dia tidak memiliki harta yang halal mungkin, ya. Nah, yang ketiga, orang tersebut tidak memahami, tidak mengetahui bahaya atau konsekuensi dari memakan, menggunakan harta yang haram tersebut, harta dari hasil korupsi tersebut, ya. Nah, karena itu maka yang harus dilakukan oleh kita, ya, sebagai seorang muslim, pertama, ya, karena masalahnya di individu, ya, salah satu masalahnya di individu, bagaimana kita mengembalikan, ya, pemahaman kita sebagai seorang muslim bahwa kita harus terikat dengan seluruh aturan Islam, Islam kafah, termasuk di dalam bekerja, di dalam mencari nafkah, ya, untuk keluarga, harus dipastikan halal haram sebagai standar melakukan atau tidak melakukan, ridha dan murka Allah, ya, menjadi pertimbangan apakah dia akan melakukan sebuah perbuatan atau sebaliknya dia akan berupaya sekuat tenaga untuk menjauhinya. Seorang kepala keluarga, sekalipun dia dalam keadaan terdesak, ya, dan mungkin dia ada peluang untuk melakukan korupsi tersebut, tapi ketika dia faham bahwa itu adalah keharaman, sesuatu yang akan melahirkan kemurkaan dari Allah, maka dia akan berupaya sekuat tenaga untuk tidak melakukannya. Yang kedua sahabat, ya, perlu difahamkan baik pada individu maupun pada masyarakat bahwa, ya, memakan harta yang haram itu ada bahayanya. Banyak sekali bahayanya, di antaranya yang pertama, ya, memakan harta haram itu berarti telah mengikuti langkah setan dan telah mendurhakai Allah. Ketika kita diperintahkan untuk memakan harta halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Menurut Ibnu Katsir, ketika orang memilih ya, justru memakan harta yang haram, ya, berarti pada saat itu dia lebih memilih langkah-langkah setan. Dia akan dikelompokkan, ya, orang yang mengikuti langkah setan dan durhaka kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, ya. Jadi bukan hanya sekedar kesempatan pilihan tersebut, ini menjerumuskan kepada golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kemudian yang ketika kita memasukkan harta ya haram kepada perut kita atau kepada perut keluarga kita, sebenarnya ini akan punya konsekuensinya ya, seperti memasukkan api neraka kepada tubuh kita. Nauzubillahi min dzalik ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab, ya Ka'ab, ya wahai Ka'ab, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'an, ya Ka'an, innahu, sesungguhnya la yarbu lahmun, tidak akan tumbuh lahm, tumbuh daging, nabata min suhtin, yang dia tumbuh dari harta yang haram. Kita tahu ketika memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, sebenarnya itu awal dari tumbuhnya daging, tumbuhnya tulang, ya. Kita paham, orang tua harus paham, sekecil apapun ya barang haram masuk ke tubuh anak kita atau ke tubuh kita, maka itu akan menjadi yarbu lahmun. Dia akan tumbuh menjadi daging, ya, min suhtin, dari yang haram. Kata Rasulullah, illa kanatin naru, kecuali neraka itu, api neraka itu lebih layak bagi dia. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat, sekalipun enak makanan yang haram, sekalipun banyak makanan yang tidak halal, sekalipun diperoleh ya dengan cara yang mudah, tidak perlu ada upaya yang kerja keras, tapi kalau sudah jelas itu adalah yang haram, maka apa? Akan tumbuh menjadi daging yang akan menjerumuskan kepada api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, semoga seorang bapak, seorang suami, kalau dia paham ya, sekalipun ada celah korupsi, kalau dia paham bahwa itu, kalau dia melakukannya sama saja dengan memasukkan ya api neraka ke tubuh keluarganya, maka dia akan menjauhinya. Kemudian berikutnya sahabat ya, ketika tubuh kita dimasuki oleh barang haram, boleh jadi sahabat ini akan berpengaruh kepada semangat kita untuk beramal saleh, semangat kita untuk beribadah. Kenapa sahabat demikian? Karena harta haram itu akan masuk ke dalam sirkulasi tubuh kita, ke dalam aliran darah kita, dan sesuatu yang diawali dengan pelanggaran, dengan kemaksiatan, maksiat itu akan menghalangi seseorang untuk berbuat ketaatan, untuk tunduk kepada aturan syariah. Sehingga kecenderungannya ya bukan takarrub kepada Allah, bukan terikat kepada hukum syara, tapi dia akan cenderung kepada pelanggaran, pembangkangan. Ya sahabat, kalau ada seorang anak ya susah untuk taat, susah untuk diajak ya untuk terikat kepada hukum syara, coba cek, evaluasi. Jangan-jangan banyak harta haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, kemudian berikutnya harus kita pahami bahayanya itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 62 dan 63 mengelompokkan bahwa karakter yang suka memakan harta haram itu adalah seperti orang-orang Yahudi. Ya, di dalam ayat tersebut ya, yang artinya bahwa dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan harta haram. Jadi, kebiasaan orang Yahudi itu mereka membangkang memang. Mereka berdusta. Mereka senang untuk melakukan permusuhan, dan mereka tidak merasa bersalah ketika memakan harta haram. Nauzubillahi min dzalik sahabat, kalau kita secara keimanan mengaku sebagai muslim, tetapi karena terbiasa memakan harta haram dari hasil salah satunya korupsi ya atau mencuri dan lain sebagainya ya, ini digolongkan seperti sifat orang Yahudi yang biasa memakan harta haram. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, kemudian berikutnya ya sahabat, bahwa ketika ada harta haram masuk ke dalam aliran darah kita, maka ini ya akan menyebabkan terhalangnya doa untuk diijabah oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat, kita butuh Allah, kita bermohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mohon dimudahkan urusan, minta kepada Allah dianugerahi anak yang soleh dan solihah, ya. Kita ingin diberikan petunjuk dan lain sebagainya, doa-doa yang terbaik. Tapi Rasulullah mengingatkan mereka berdoa, tapi makanannya dan minumannya dari barang yang haram. Sehingga akan menyebabkan Allah tidak akan mendengar doa mereka. Allah tidak akan mengabulkan permohonan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu sahabat, ya, ketika kita berdoa kepada Allah, kita butuh pada Allah, pastikan bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita hanya harta yang halal, tidak ada sedikit pun dari sumber yang haram, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, sahabat, ketika ada harta yang haram masuk ke dalam tubuh kita, boleh jadi akan mendatangkan banyaknya inzar dari Allah, peringatan dari Allah. Kalau itu ada pada individu, peringatan pada individu. Kalau itu pada keluarga, keluarga itu diingatkan. Tapi luar biasa sahabat, kalau ya memakan harta haram itu sudah menjadi fenomena di dalam masyarakat, kebiasaan ya dilakukan di tengah masyarakat, maka boleh jadi inzar, peringatan dari Allah itu akan diberikan kepada masyarakat. Mungkin kita tidak melakukan yang haram itu, tetapi ketika di tengah masyarakat kita banyak melakukan keharaman itu, maka inzar dari Allah itu juga akan sampai kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu sahabat, yang pertama, individunya tingkatkan ketakwaan, beritahu tentang hukumnya, beritahu tentang dampaknya. Kemudian yang kedua, karena masalahnya ini adalah AB-nya masyarakat, maka tidak bisa ya hanya kepedulian dari individu. Kesadaran individu tidak cukup untuk mencegah kemaksiatan merajalela di tengah masyarakat. Dan berikutnya sahabat, karena merajalelanya kemaksiatan korupsi ini ya, karena salah satunya disebabkan oleh masyarakat abai dari melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka yang harus dilakukan bagaimana membangun bi'ah, kebiasaan menasehati, kebiasaan beramar ma'ruf nahi munkar ini di tengah masyarakat. Mereka, ya masyarakat muslim tidak akan membiarkan kemaksiatan sekecil apapun. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa beramar ma'ruf nahi munkar, nasehat itu adalah kewajiban mereka. Dan kalau maksiat itu tidak ditegakkan, maka konsekuensinya inzar dari Allah bukan hanya diberikan kepada yang melakukannya, tapi juga kepada orang-orang yang menyaksikannya. Mereka akan tersadarkan, masyarakat muslim itu akan terpanggil dengan perintah Allah, salah satunya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian ya segolongan umat yang yad'una ilal khair, menyeru kepada Islam, ya ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kemakrufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran. Mereka tidak akan membiarkan ya kemaksiatan terjadi di sekitar mereka. Mereka akan menuntut supaya korupsi tidak terulang kembali. Mereka akan meminta pelaku-pelaku korupsi itu dihukum dengan seberat-beratnya, tentu saja sesuai dengan hukum syariah Islam. Kemudian berikutnya yang ketiga sahabat, dan ini yang penting sekali ya, mungkin ini sebagai bukulnya, bagaimana negara sebagai ra'in, negara sebagai penanggung jawab, negara sebagai pelindung masyarakat tidak akan membiarkan ya kemaksiatan ini terus berulang. Bahkan negara akan menutup sekecil apapun celah tersebut ya. Di dalam Islam banyak sekali larangan-larangan dan apa nas-nas yang menjelaskan bagaimana ya mencuri, melakukan korupsi ini adalah pelanggaran, apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang pejabat ya. Nah, Islam tidak akan membiarkan itu terjadi. Nah, karena itu sahabat, fungsi negara ini tidak mungkin akan sempurna dilakukan kalau negaranya masih menerapkan paradigma kapitalisme sekularisme atau demokrasi. Karena di dalam demokrasi yang akan dijadikan sebagai aturan yang diterapkan adalah berdasarkan suara terbanyak. Ketika suara terbanyak, masyarakat membiarkan itu dianggap sebagai kebolehan, maka akan dibiarkan. Tetapi kalau di dalam Islam ya, aksi kemaksiatan sekecil apapun. Ketika Allah mengharamkan, maka sampai kapanpun itu haram. Ketika Allah mewajibkan, maka dalam kondisi apapun itu akan wajib. Nah, jadi sahabat muslimah, supaya kita terhindar dari memakan harta yang haram, tingkatkan ketakwaan individu, bangun kepedulian masyarakat untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan usahakan tegakkan perjuangkan negara yang akan menerapkan Islam secara kafah. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukannya. Nah, ada pesan Rasulullah supaya kita terhindar dari harta yang haram, dan ini menjadi sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini baik harus kita ikuti doa ini, kita dawamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma kfi bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika an man siwak. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Allahumma ya Allah ikfini cukupkanlah saya bihalalika dengan kehalalan engkau, an haramika daripada yang engkau haramkan, wa aghnini dan cukupkanlah saya bifadlika dengan fadilah, dengan keutamaan darimu, amman siwaka jauhkanlah saya dari meminta-minta kepada selain engkau. Sahabat, semoga kita terhindar dari memakan harta yang haram, keluarga kita juga demikian, dan masyarakat kita juga demikian, sehingga umat Islam hanya memakan harta yang halal, insyaallah. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.